Iš Saulėtos Klaipėdos siunčiu Jums linkėjimus, aš Aušra Jurgauskaitė, čia laida Aktualusis interviu. Kelios temos šį vakarą mūsų laidoje, kalbėsime apie pabėgėlių situaciją Lietuvoje, kadangi sekmadienį minėsime pasaulinę pabėgėlių dieną, o pradedame laidą tema apie pirmą kartą mūsų šalyje užfiksuotą deltą, anksčiau vadintą indiškąją atmainą. Kokiamis aplinkybėmis jie aptikta, kaip užkardomas kelias jos plitimui, kuo ši atmaina pavojinga, mums papasakos Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius Raimondas Grigaliūnas. Ir pirmiausia, kadangi abudu esame Klaipėdoje, tai galbūt jūs galėtumėte pristatyti mūsų klausytojams, kurie galbūt irgi ruošiasi vykti, nes savaitgalis oras yra puikus, važiuoti čia į pajūrį, kokiegi čia yra koronaviruso situacija.
Situacija yra gera ir gera žinia yra tai, kad šios dienos duomenimis Klaipėdos apskrityje sergamumo rodikliai 100 tūkstančių gyventojų 14 dienų yra mažesnis nei 100. Ir 7 dienų atvejų vidurkis yra 7 atvejai. Jeigu žiūrėti vakar dienos, už vakar dienos, tai į dieną mes turime po 4-5 tik tai atvejus ir tas mažėjimas jau stebimas nuo gegužės pabaigos. Ir jeigu vertinti pagal protrūkių skaičių, tai praeitą penktadienį turėjome 20 protrūkių, šiam rytui buvo tik tai 10 ir jų, tikėkime, skaičius mažės, kadangi tose įstaigose, kurie protrūkiai buvo, naujų atvejų pastarosiomis dienomis neturime. Iš tų 10 protrūkių 6 yra Klaipėdos mieste, na, ir 3 yra Klaipėdos rajone ir 1 Šilutės rajone. Tai, žinoma, vykstantiems labai gerai, kad atvyksta jūrą pamatyti ir pasidžiaugti gamta ir jūrą. Tačiau patarimas būtų gerai, kad vyktų žmonės tie visi, kurie yra pasiskiepiję, o jeigu kažkas dar iki galo neturi skiepų, tai galima ir vietoj, manau, kreiptis ir pasiskiepit. O kitas dalykas – laikytis elementarių rekomendacijų ir patarimų, tai yra kaukių dėvėjimas uždarose patalpose, atstumų laikymasis, na ir, žinoma, dezinfikavimas.
Kaip pats vakcinavimas Klaipėdoje vyksta, ar jis nėra kiek pastrigęs?
Vakcinavimas turėtų mūsų manimo būti žymiai aktyvesnis. Ir manyčiau, tie asmenys, kurie buvo sąmoningi ir supratingi, jau pasiskiepijo, o ir dabar liko ko gero abejojantis, arba informacijos gal jiems mažai trūksta, mažai turi. Tai tikrai kviečiame ir klaipėdiečius, ir ne tik klaipėdiečius, ir apie aplinkinių rajonų gyventojus tikrai aktyviai skiepytis, nes jeigu Klaipėdos mieste pažiūrėti, šiandien ryte buvo duomenys tokie kuklokiai, 34,3% viso yra pasiskiepijusių, kai Lietuvos vidurkis yra 43%. Na, žinoma, galima pasidžiaugti Palangos savivaldybė ir ypač Neringos savivaldybė, tai Neringos savivaldybėje turim 82% pasiskiepijusių asmenų gyvenančių, Palangoje yra 50. Tai labai norėtumėm, kad tokia situacija būtų ir Klaipėdos mieste, ir aplinkiniuose rajonuose.
Kaip taip nutiko, kad į Klaipėdą pateko delta atmaina koronaviruso? Gal galite papasakoti plačiau apie šį atvejį?
Na, virusas keliauja su žmogum. Tai šiuo atveju gegužės 31 dieną atvyko į Klaipėdos rajoną asmuo iš Uzbekistano. Jisai buvo izoliuotas, kadangi įmonė, į kurią atvyko, laikosi gan griežtų tvarkų ir stengiasi, kad nebūtų užkrėsti įmonės darbuotojai ar kiti asmenys. Ir izoliacijos metu buvo atlikti tyrimai dėl COVID-19 viruso ir buvo surastas virusas. Ir po to buvo atliktas sekoskaitos tyrimas ir to tyrimo metu laboratorija nustatė, kad yra delta arba vadinamoji indiškoji koronaviruso atmaina. Ir šiuo atveju mes vykdom visus veiksmus, kad kiek įmanoma, kad neišplistų tas virusas tarp dirbančiųjų ar kitų asmenų. Ir pagal tai, kas yra atlikta, matom, kad tikimybė išplisti yra tikrai maža arba jos visai nėra. Šiandien darbuotojams tie, kurie galėjo galimai net turėti kažkokį tai sąlytį arba, nu, taip sakant, gal koridorium kažkur prasilenkė arba panašiai, tai tie žmonės yra tyriami dėl viruso ir paimti yra mėginiai, lauksim rezultatų ir tada spręsim, kokių toliau imtis veiksmų.
O žmonės, kurie skrido su juo lėktuvu, galbūt keliavo iš Vilniaus į Klaipėdą, ar jie taip pat yra visi susekti jau?
Taip, yra žinomi žmonės, kas yra pagal taisyklės ir rekomendacijas, tai nustatyti asmenys, kurie sėdėjo sėdynėse prieš, už ir šalia. Su tai žmonėm yra susisiekta ir žmonės sutiko atlikti tyrimus, tik tai nerandam dviejų žmonių, kurie kažkur išvykę iš Lietuvos į kitą šalį ir neatsako į telefonus, nekelia telefono ragelio.
Kalbant apie pačią deltą, vadinamąją indiškąją atmainą, tai ką yra svarbu apie ją žinoti, kodėl jį kelia nerimą mokslininkams?
Na, yra nustatyta ir ekspertai, ir mokslininkai teigia, kad deltą atmainą žymiai greičiau plinta, gali vienas sergantis asmo užkrėsti iki 8 asmenų, kai kitų atmainų atveju gali būti užkrėsti ten 4-5 arba mažesnį skaičių žmonių. Taip pat atmaina yra agresyvesnė žymiai ir atsparesnė įgytam imunitetui. Todėl viena iš tokių labai reikšmingų veiksmų, tai arba priemonė apsisaugoti, tai reikia skiepytis, siekiant apsisaugoti, nes jeigu žmogus ir susirgtų, tačiau būdamas paskiepytas, jisai žymiai lengvesnė forma persirgtų. Ir ši atmaina yra gan plačiai išplitusi Jungtinėje karalystėje, kaip žinom, ir mūsų kaimynai Estijoje jau turi nemažai tų atvejų ir kitose šalyse yra, tai dėl to tokio agresyvaus plitimo, todėl vat ir kelia tam tikras ir baimės ir stengiamės, kiek įmanoma, šiuo atveju, vat, kurį dabar turim, atlikti maksimalius veiksmus, kad tas virusas neišplistų.
Kaip tas žmogus jaučiasi, kuriam buvo nustatyta ši atmaina delta, ar jisai jau yra pasveikęs?
Taip, jis yra pasveikęs ir jisai netgi nejautė kažkokių susirgymo simptomų, jisai jautėsi gerai, nes kada atvyko, jisai turėjo testų tyrimą, tyrimas buvo neigiamas, na, kadangi yra reikalaujama, kada nusileidžia į oro uostą, visi žmonės, kurie išeina iš lėktuvų, yra tikrinami ir jie privalo turėti testą, tai jisai buvo neigiamas. Matomai buvo laikotarpis tas vadinamas slaptasis arba inkubacinis, per kurį tam žmogui ir įsivystė liga, nes jis atvyko gegužės 31, o profilaktinio tyrimo metu buvo nustatyta jam birželio 2.
Pabaigai, ar gali Lietuvoje nagrėžtėti karantinas dėl to, kad buvo aptikta delta atmaina čia?
Dėl vieno atveju, manau, kad neturėtų griežtėti, nes mes tikrai atlikom veiksmus maksimaliai kiek įmanoma ir, kaip minėjau, įmonės administracija ir akcininkai taip pat bendradarbiauja aktyviai ir taip pat stengiasi, kad nebebūtų ne tik atmainos, bet ir apskritai, kad nebūtų žmonių užsikrėtusių virusų. Todėl ir pakartotiniai tyrimai, ir toliau ta pati griežta tvarka ir kontrolė toliau to įmonė yra vykdoma ir pažadėjo, kad bus vykdoma. Tai tikimės, ta grandinė bus nutraukta ir iš šito vieno žmogaus virusas toliau neišplės. Tačiau negalim garantuoti, kas gali atvykti, sakykime, šiandien, ryt, po ryt ir iš kokios šalies. Taip, kad čia reikia tikrai visiems labai šituo klausimu atsakingai žiūrėti ir susikaupti. Ir dar sykį pasikartoju, kad reikia skiepytis.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką.
Ačiū Jums.
Raimundas Grigaliūnas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento direktorius, o mes netrukus žengsime į antrą temą laidoje. Tęsiame laidą antrą temą. Prieš ją pristatant svarbu paminėti, jog prieš tai jūs girdėjote iš anksto įrašytą pokalbį su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovu Raimundu Grigaliūnu ir tada dar nebuvo žinoma apie dar du delta atmainos atvejus Lietuvoje. Mes aptarėme pirmąjį, apie kurio aptikimą pranešta vakar, o kad dar du nauji nustatyti užsikrėtimai delta koronaviruso atmainą tarpusavyje nesusiję, jie taip pat nesiejami su pirmuoju užsikrėtimų šiuo variantu, informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Vienas delta atmaina užsikrėtęs žmogus COVID-19 susirgo po kontakto su sergančiuoju grįžusiu iš užsienio. Manoma, kad kito asmens užsikrėtimo aplinkybės taip pat yra panašios. Na ir pereikime prie mūsų jau šiai daliai skirtos temos, tai sekmadienį minima pasaulinė pabėgėlių diena. Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai kelia klausimą, ar išlaikysime žmogiškumo egzaminą. Tai itin aktualu dabar į Lietuvą patenkant migrantams iš Baltarusijos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 405 migrantai. Daugiausiai tarp jų yra Irako piliečių. Kalbame su Egle Samuchovaite, Lietuvos Raudonojo kryžiaus programų vadove bei prieglapščio ir migracijos srities eksperte. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Tai koks požiūris šiuo metu yra Lietuvoje į pabėgėlius, kaip jis galbūt keičiasi, ar galime mes lyginti su tuo, koksgi, kaip buvo prieš tai pabėgėlių krizė Lietuvoje?
Lietuvos visuomenė darosi atviresnė mažai žingsneliais ir kartais iš tikrųjų atrodo, kad per mažais mums vis dar trūksta empatijos ir daug dažniau matome nepykantos apraiškas kitų žmonių atžvilgių nei palaikymą ir pabėgėliai nėra išimtis. Ir dabar didėjant atvykstančių žmonių skaičiams iš tikrųjų visuomenį pasigirsta toks stigmatizuojantis naratyvas. Kalbama apie grėsmę keliančius migrantų srautus, klijuojamos ir kitos etiketės. Tačiau ką verta būtų suprasti, kad na, neretai atvykstantys žmonės yra situacijos įgytai ir jie neturi to kito pasirinkimo.
Kas labiausiai formuoja įspūdį apie pabėgėlius ir kiek čia yra žiniasklaidos atsakomybės?
Visuomenės nuostatos ir kaip jos susiformuoja yra toks kompleksinis dalykas ir turbūt geriausiai šitą klausimą atsakytų antropologai. Turbūt tai lemia ir istorinė tautos patirtis arba jos neturėjimas tam tikroje srityje ir tai, kiek kritiškai žmonės yra įpratę vertinti informaciją. Tačiau tiek žiniasklaida, tiek valdžios institucijos, tiek kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų galime pasirinkti, kuriuo tuo keliu eiti ar pataikauti šioms nuostatoms ir kartoti tą susiklosčiusį jų naratyvą ar bandyti tas nuostatas keisti.
Kokias problemas iš esmės apnuogino pastarėjai įvykiai prie sienos su Baltarusija, apskritai kokiagi situacija yra ten, jums teko lankytis tame vadinamajame palapinių miestelėje ar ne, tai kaip ten viskas atrodo?
Pastarėjai įvykiai parodė, kad mes kaip valstybė nebuvome pratę, kad mūsų siena gali kirsti didesnį skaičių žmonių ir dabar jau tenka tą situaciją valdyti su turimais pajėgumais ir tuo pačiu spręsti klausimus, o kaip tas pajėgumus padidinti ir kaip reaguoti. Dabar kalbant apie palapinį miestelį, iš tiesų šiandien lankiausi užsieniečių registracijos centre. Na, mūsų organizacija tam tikras išvadas vertinimus daro paprastai surinkusi pakankamai duomenų ir užfiksavusi tam tikras sistemines problemas stebėsimus vizitų metu, o tą mūsų stebėtą iš tikrųjų padarys jau kitą savaitę. Bet į ką po šiandienos vizito jau atkreipė dėmesį ir Seimo kontrolieriai, kad vertėjų trūkumas lemia tai, kad iš tikrųjų sudėtinga išsiaiškinti poreikius, suteikti paslaugas žmonėms ar suteikti informaciją, paaiškinti jų atžvilgių priimtus sprendimus. Šiandien tas gana taip aiškiai jau buvo įvardinta ir Seimo kontrolieriai.
Kaip migrantus negali paveikti tai, jog gali fiziškai stovėti Lietuvos pareigūnai ir stebėti, ar kažkas bando prasmukti į Lietuvą? Ar tai yra, na, nežinau, teisinga jų atžvilgiu?
Na, migrantų teisės ir valstybės poreikis rūpinti savo sienų apsaugą nėra vienas kitam prieštaraujantis dalykai. Valstybė turi pasirūpinti savo sienos apsaugą, bet kartu sudaryti galimybės kreiptis dėl prieglobščio tiems, kurie ieško, ir kartu užkardyti tos galimus nusikaltimus, tokius kaip kontrabanda. Tai čia visiškai normali situacija, kad rūpinamės ir sienos saugumu.
Kodėl negalima sakyti nelegalus migrantai, kaip reikia kalbėti, na, apie juos, kaip tiksliai tuomet apibūdinti, kad išvengtume tokių klaidų?
Nėra tokios sąvokos kaip legalus ar nelegalus žmogus. Ir tokios sąvokos naudojimas tarsi formuoja tam tikrą požiūrį, kad žmogus kažkaip mažiau vertas teisių arba kad žmogus yra nusikaltėlis. Ką dar reikia pažymėti, kad neteisėtai kitusiam sienos žmogui pasiprašius prieglobščio, jis atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už neteisėtą sienos kirtimą, pripažįstant, kad žmogus bėgantis nuo persekiojimo gali neturėti tų teisėtų galimybių atvykti. Na, tos vartotinos sąvokos, patartino vartoti sąvokos, tokias kaip neteisėtai sieną kirtęs migrantas, atvykęs be dokumentų migrantas ir panašiai.
Kaip Lietuva, na, ir jūsų organizacija Raudonasis kryžius šiuo metu rūpinasi pabėgėliais?
Šiuo metu Raudonasis kryžius iš tiesų reguliariai lankosi tiek sienio kontrolės punktuose ir užkardose, tiek pasieniečių mokykloje, kur karantinuojamos šeimos, tiek užsieniečių registracijos centre. Ir mūsų tas pirminis tikslas atliepti pažeidžiamų žmonių poreikius. Tai yra, mes vežame papildomus maisto produktus, pieno mišinius vaikams, reikiamas higienos priemonės, stengiamės užtikrinti galimybę paskambinti artimiesiems, jeigu žmonės neturi ryšio priemonių, su vertėjų pagalba informavome pirmosius palapinių miestelį apgyvendintus vyrus.
Galiausiai, kokią žinutę Lietuvos gyventojams norėtumėte nusiųsti artėjant pasauliniai pabėgėlių dienai?
Na, pasaulinės pabėgėlių dienos proga kviečiame savo atsakyti į tą klausimą, jeigu mums ar mūsų artimiesiems dėl persekiojimo, grėsmės gyvybei ar dėl kitų rimtų priežasčių tektų palikti savo namus ir atsidurti kitoje šalyje, kokio požiūrio mes norėtume iš ten gyvenančių žmonių ir kurios mūsų teisės mums tuomet atrodytų svarbi. Ir mes kaip organizacija šiandien siunčiame tą humaniškumą žinutę. Humaniškumas yra vienas iš pamatinių Raudono kryžiaus judėjimo principų, kuris reiškia pastangas, bet kuriomis aplinkybėmis apsaugoti žmogaus gyvybę, sveikatą ir orumą.
Taip tariant, vadovautis posūkiu, kad galima pasimatuoti kito žmogaus batus, tiesiog pasistengti įsivaizduoti, kaipgi patys tose batuose jaustumėmės. Ačiū Jums labai. Eglė Samuchovaitė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus programų vadovė, bei prieglobščio ir migracijos srities ekspertė, kalbėjo su mumis. Ir tai yra viskas šio vakaro žinių radijo laidoje Aktualusis interviu. Prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė, linkiu Jums gražaus savaitgalio, neperkaiskite saulėje ir likite saugus. Iki.